Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
A to je přesně ono. Takže to celé zopakuju ještě jednou. Hezký večer, vážení posluchači a diváci, protože se neměl puštěný mikrofon. Tak ještě jednou vás zdravím ve vysílání, jak vás, jak posluchače, jak diváky, tak i Jardu Chvátala. Jardo, ještě jednou pozdrav vaše posluchače, teď už tě slyší.
Zdravím, ahoj.
Tak jsem si tak hezky dal takový úvod s povídáním. Dvakrát, no tak předtím jsem ještě říkal, že můžete volat do vysílání na telefon 608 12 14 19, že to je živý pořad opět, dnes je 14.2. těsně po 21. hodině. To je asi tak vše, co jsem teda chtěl říci už po druhé. A předávám ti, Jardo, slovo zase na začátek, jestli něco nechceš, nebo ne.
Dá se volat i z okna.
Dá se volat i z okna, akorát tě nikdo neslyší. No,
no co pak mě, ale tebe.
I mě. No.
Tak, když se bude ozývat někdo od naproti z ulice, třeba co...
Teda, že by nadával, co tady vyzváváš, ty hej huláku, tak akorát. Tak jo. Jardo, můžeš, prosím, můžeš začít. Jestli chceš něco teda zase říci na začátek, jestli ne, jeď rovnou.
Já nevím, já asi nic jiného je novýho na začátek. Jestli ty nemáš něco zajímavého.
Ano, tak já celkem. Já ne. Jestli tě něco zaujalo minulý týden, celý minulý týden, co se děje kolem a vůkol, nevím. Povídej.
Tak v celku mě nezaujalo nic zvláštního. Přemýšlím, pátrám paměti. Nic nepřichází. Všechno tak jako v pořádku, v pohodě. Akorát, že teda samozřejmě milostivě teda už konečně uvolnili některé ty restrikce, takže zase je možné tedy se scházet, že jo, v seminárně v větším množství, tak určitě toho, Pavla, využiješ zase k nějakému setkávání, předpokládám.
No, Jardo, pokud teda můžu do toho vstoupit, tak teď v sobotu 19. máme jakési setkání. Já jsem tady nechtěl moc jako veřejně prezentovat, protože to je dřív oslava narozenin našeho známého Oldy Lukáše z Kumavky, takzvaného, který bude mít narozeniny. Takže jsme udělali takové malé setkání tady u nás v tom Příšově, v tom té hospodě tam. Takže nevím, pokud by někdo chtěl opravdu přijet, se jinak by nedal, tak si myslím, že ho určitě na tom setkání neodmítneme. Takže to je taková malá pozvánka pro ty, kteří by chtěli dorazit na to setkání. Je to v sobotu, ty 19. v popoledních hodinách až do večera. Takže asi tak.
Hele, a 19. března mám já narozeniny. To byste mohli přijet sem do Ostravy zase pro změnu.
To je krásný. 19. března, no ale teďka 19. února. No, mohli přijet do Ostravy, no.
To víš, že jo, když to je kousek.
Je to kousek. Je to stejně daleko, jako to máš ty sem.
350 kilometrů, co to je.
Ale ty přijedeš možná i sem, protože si po mě co chtěl, já to tady nebudu říkat.
To jo.
Takže někdy se určitě tady uvidíme v tom Příšově, ale až bude trochu lepší počasí, aby vás tam mohlo přijet třeba dřív a Jarda by tam mohl třeba i něco přednést. Možná spojit příjemné s užitečným.
Jasně.
To dáme včas vědět ještě. Tak jo, Jardo, prosím.
Dneska se budeme bavit o polymerových vláknech, zneužívání polymerových vláken, o polymerizaci biologických tkání, o polymerizaci ve vztahu k biologickým tkáním, pak se dotkneme morgelonu a limské boreliózy. Takže si myslím, že ta náplň bude zase pestrá. Já nevím, no, jako prý údajně se ke mně dostalo od někud, že mluvím moc rozvláčně, ale mně to nepřijde. Já prostě nejsem schopný mluvit povrchně, jako říct pár základních prostě věcí a tím to hasne jako a tím to končí. Jo, takže hold, si na to budete muset zvyknout, nebo prostě nevím.
Tak, ano, tak znáš to, co člověk, to jiný názor. Někdo by čekal víc třeba nějakých jiných informací, nějakých aktuálních, nebo tak, jo, taky lidi říkají, že by tam toho mohlo být víc, že jsi to dřív dělal, tak někdo zase
no,
má
tak
radši...
jako jasně aktuální informací, ale jakých aktuálních informací? Když by byly nějaké aktuální informace z prostředí alternativy, tak to já milerát jako povyprávím, jo, o tom. Ale já osobně teďkonc o žádné nějaké takové důležité nebo zásadní prostě alternativní jako nějaké informaci nevím, nebo nemám povědomost. I když popravdě řečeno faktem je, že já si to vždycky střádám na tu paralaxu potom, na tu úterní, kde to teda jako jaksi vyservíruju ven a potom samozřejmě mi zde zbývá v pondělí na rádio. To je také pravda do určité míry.
Hele, já do tady přišel jeden takový dotaz, nebo to. Poproste prosím Jaroslava, jestli by nám neřekl něco k té pohádce, jak geomagnetická bouře sundala 40 satelitů Starlink, píše tady Vladimír. Oni o tom něco psali. Já nevím, co o tom teda, jaký o tom máš informace, jestli to je geomagnetickou bouří, nebo jestli to bylo plánovaný. Jak to vidíš ty, jestli teda o tom něco, jestli jsi něco zaregistroval?
Já o tom nic bližšího nevím. Já akorát vím, že teda proběhla ta geomagnetická bouře, to bylo signifikované i na těch speciálních serverech. Tam to teda běželo, pokud si to nevymysleli a ty data a ty indexy tam prostě nenastavili nějak umělé, ale to se mi jako nezdá, to si nemyslím. Takže ta geomagnetická prostě porucha proběhla. To, že to sundalo údajně 40 těch
Starlinks.
To je docela dost dobře možné, protože, jak víte, tak ta elektronika na ten EMP prostě puls je velice háklivá, velice citlivá. Já osobně si myslím, že těch sundaných satelitů bylo víc, jak 40, že z toho Musk nemá moc velkou radost samozřejmě vůbec. Že oni řekli 40, ale bude toho mnohem víc. A teď otázka, a to nevím, jak to tam je s tou mechanikou pohybu na to oběžné dráze, jestli ten v podstatě ta vypálená elektronika, jestli to udrží prostě jako šrot v podstatě se na té oběžné dráze nějakou dobu, anebo jestli to začne padat.
Já tomu něco vím, jsem o tom čet zrovna. Takhle, pokud čím nižší oběžná dráha, tím míň se to tam udrží. Ano, protože tam jsou ještě nějaké zbytky atmosféry a ono to brzdí neustále, tak je pořád třeba korigovat nějakýma těma motorama. Pokud to není schopný spustit motory, tak to myslím v tomto případě, kde je to asi 350 km vysoko nebo tak, jenom údajně, jestli nekecám, ale to je jedno, je to jedna z nejnižších oběžných dráh, aby to nebylo daleko, aby to nebylo zpoždění, tak to mají takto udělaný, tak je tam otázka asi 2 měsíců, než to schoří v atmosféře, když to vypadne. Tak nějak to tam bylo psané. A čím je to výš, jo, tak kde je mín ty atmosféry nebo žádná, tak tam to vydrží lítat prakticky věčně, když to řeknu v rámci roku. Jo, takže si takto o tom psali.
To mě jako daleko víc zaujala ta informace, že údajně teda vytáhli na oběžné dráze Mezinárodní kosmickou stanici ISS, což je docela zarážející informace, protože samozřejmě logická otázka zní, proč to dělají, že jo? Proč by to dělali. Ale tu logiku by to mělo opravdu ve chvíli, kdyby tedy ti Rusové skutečně chtěli použít tu jejich mysteriózní veskrze nadčasovou zbraňovou technologii. Oni ji nazývají K3, tu technologii, a v podstatě se jedná o zjednodušeně řečeno mechanismus, který může být vynesen do výšky 50, tuším nějakých kilometrů nebo 55, tou hypersonickou nosnou raketou, a tam ta technologie vytvoří gigantický elektromagnetický puls, ale úplně obří, který je schopen vyřadit na celém kontinentu v podstatě veškerou elektroniku. A to je naprosto geniální, protože když vyřadíš elektroniku, tak ti nebude fungovat vůbec nic v podstatě. Ano. Protože i vodovody a já nevím, fungují na elektronické systémy počítačové a podobně. Takže jo, a navíc ti nepojedou ti vozidla. Jo, ano, takže v podstatě vyřadíš kompletně i dopravu a tudíž i logistiku celkově.
A nevyřadili by i svou techniku tím pádem?
Nebo? Nevyřadili, protože oni dlouhodobě vyvíjeli speciální elektronkové systémy odolné tady proti tomu EMP.
A pozor, takže, Jardo, říkal jsi elektronkové?
Elektronkové, ano.
Je fakt, že elektronky na to netrpí. To je pravda, proto já si pamatuju na vojně, když jsme byli na radaru, tak tam byly všude, ve vojenských řízeních byly všude elektronky. Všichni se tomu smáli, jak je ruská technika zaostala, že všude mají tranzistory a podobně. Ale pak se zjistilo, že to je kvůli tomu, že ty opravdu na EMP puls netrpí elektronky. Takže, ale je to velký, no. Balšoje.
Ne,
no.
Ty elektronkový systémy mají velice vysoce pokročilý, jo. Takže to nejsou jako takový ty, jak byly kdysi ty elektronky, jako jo. To zase vypadá ta architektura tady toho, já jsem to viděl, vypadá jako úplně jinak, jo. To je zase úplně kde jinde jsme. Ale v takovém případě by to mělo logiku, že vytáhli tu ISS vejš, protože samozřejmě ten puls, on vlastně se šíří po sférický ose, jo? To znamená všemi směry, tedy jak dolů, tak i nahoru, že? A jestli nechtěli, aby to zasáhlo pochopitelně elektroniku na ISS, tak má logiku to, že to vytáhli na tu vyšší oběžnou dráhu preventivně. Ale nicméně ta balalajka ruská kolem těch ukrajinských hranic, tak to je taková jako tam spíš jde o to, že zase prostě těm, jak bych to nazval, pučmelounům došla energie, podle mě bioenergie prostě došla a potřebovali nabít baterky, takže nutně potřebovali vyvolat nějakou aktivitu, která po té psychologické úrovni masy lidí logicky uvede do deprese, stresu a strachu. Takže ti potom miliony lidí produkuje ve zvýšené formě jisté druhy psychických energií o určitém kmitočtu. a oni prostě se nakrmějí, jo, oni se prostě napapají a jakmile se napapají, tak zase s tou balalajkou prostě skončí, jo. Což podle mě, podle těch nejnovějších informací k tomu směřuje, protože co jsem slyšel, tak Rusové ukončují cvičení a začínají se stahovat v klidu prostě zpátky do těch center vojenských, kam patří ta technika. Jo. Takže s tím, že vesele mají pokračovat rozhovory se Západem a s veskrze, řekl bych, jak to mám říct, oduševnělým fózovce Bidenem, tak si myslím, že tady v tomto vidím tu logiku toho celého cirkusu. Prostě jim se chyběla nějaká ta energie a potřebovali se nasosat z vystrašených lidí a ty lidi nejdřív potřebují strašit, že jo, nějakým způsobem něčím. Takže, ale to je čistě můj pohled na věc, to jako nemusíte brát nějak
to má, potaz. To má samozřejmě taky velkou logiku, akorát to záleží na tomto ukončení, že se stáhnou Rusové, to přece by mělo být nějak opačně, že předpokládám, že se potřebovali nasadit ty západní, jak říkáš, pučmelouní, nebo i ty východní?
Ne, ty západní, ale to je jedna, ruka ruku meje.
Jo, jako to mají jako domluvený, myslíš, jo?
No jasně, to je jako to je ta chobotnice, o které jsme si kdysi tady bavili v nějakém seriálu, tak ta je roztažená na jednu i na druhou stranu stejně. Jako.
A co to stojí peněz, vid? Ty přesuny, ty techniky a zbrojení a všechno?
Jak no ale hlavně co to stojí nervu. Jako ty
a nervu,
lidi, jo?
Tak.
Já když jsem ty lidi viděl kolem sebe nebo vidím, jak jsou vyblblí s prominutím, jako, no, jako já to chápu, jako z toho lidského hlediska, jsou vystrašený, jo, jako nechci mluvit nějak vulgárně, se omlouvám, jsou prostě vyděšený, vystrašený, já to chápu, protože ty lidi mají jako většinou malé děti, že, teď mají starost, no, co ty malé děti budou dělat, jo, dokonce ve svém okolí znám spoustu lidí, kteří se začali dělat zásoby potravin, prostě jídla naprosto navážno. Jako sváželi prostě v kufru v autě prostě kila mouky a toto kupovali propanbutanový lahve a plynový prostě.
Ale to vůbec není na závadu mít nějaký zásoby.
No není to na závadu, pokud je to nesplesnivý, že jo?
Tak jasně, samozřejmě.
Jako to jsou potom vyhozený peníze, protože to prostě nespotřebuješ.
Ale to je ty energie, ty propanbutany a benzín. A to já jsem taky zaregistroval, člověče, nějaký větší fronty u benzínových pump. Já nevím, jak ty, ale teď včera, převčírem, tady docela byli, jak vyhlásili, že ve středu má Rusko napadnout tu Ukrajinu, tak se to okamžitě projevilo na tady těch věcech, jak lidi nakupujou pohonné hmoty a všechno. Ty to vidíš, to se lezou nahoru.
Já mám v autě 10 litrů benzi, 10 litrů nafty.
No vidíš, to jsi nepřipravený.
To bych daleko nedojel.
Budeš nepřipravený, až to tam někde ty Ukrajinci nebo na to vyprovokuje a svedou to na Rusko. No. Takhle to může být. No. Tím se přiznali podle všeho, že udělali nějakou provokaci. No teď jde o to, jestli to ten Putin zblafne nebo ne, no, uvidíme.
A tak provokace.
No, to tak vždycky bývá, že samozřejmě.
Tomu, no.
No tak jo, tak to jsem rád, že jsi zmínil svůj pohled na tuto ošemetnou záležitost. No a pokud je to jenom tak, že se chtěli nasytit ty pučmelouní, tak doufejme, že to tak je. Sice to stojí hrozně peněz a nervů a všeho, ale co by jim člověk nedal, že? To oni jsou taky jenom možná lidé, ale dřív nejsou lidé a potřebují mít tu svou stravu. No tak prosím, no tak ji máte. A dejte pokoj už, prosím. Tak.
Jo, tak důležité je hlavně být v klidu.
Tak,
jo, zachovat tak. Klid. Tak. Udělat si čajíček, zachovat klid.
Ano.
A věnovat se něčemu rozumnému, co člověka uspokojí, nabije energeticky, potěší a tak dále, a tak dále. A samozřejmě, že není dobré zase si hrát na pštrosa s hlavou v písku, to jako určitě ne, je dobré být informovaný, ale ne podléhat emocionálně, pokud možno, těm informacím, protože to je velice nakažlivé a velice nebezpečné potom pro tu jemnou infrastrukturu těch našich těl nebo té naší existence tady na tom světě.
A to je možná to peklo, o kterém se zase budeme bavit. Ta anatomie toho pekla, to je ono, to je ten příměr takový k tomu.
Takový. A oni ti počmelovní, oni jsou neuvěřitelně vynalézaví. No jako, jo, to, pozor, jako to zase...
Ale když máš hlad, Jardo, když máš hlad, tak vždycky vymýšlíš neuvěřitelné věci, aby se nasytil.
Jako, to se jako neradno podceňovat. Oni se dokážou být neuvěřitelně kreativní, jako když chtějí.
No jasně, no, říkal. Když má bytost, protože já nechci mluvit o člověku, já o lidech, protože to asi moc lidé nejsou, tak když mají prostě hlad a potřebu získat nějakou energii, nebo jídlo, nebo žrádlo, nebo jak to nazvat, tak asi opravdu vymýšlí všechno možné. Oni ví, jak to udělat, aby to získali. No. Tak to je ono. Ano, je to jedna z možností taky, o kterých se můžeme bavit, jako relevantní možnosti. Dobře.
Tak. No, tak půjdeme na ty polymerovaná vlákna nejdříve. Já jsem tady zmínil před týdnem projekt Cloverleaf, který gradoval v 90. letech 20. století a i v rámci tady tohoto projektu Cloverleaf byly komerčními, ale i vojenskými letouny v atmosféře, než atmosféře, systematicky rozptylovány do ovzduší polymerizované virové látky různorodého charakteru. Šlo především o nanizované, tedy tvořené z nanočásti, znanizované průsvitné polymery, které nesly název Mylar. Různá polyetylenová vlákna s vysokou hustotou. Potom docházelo a dochází k rozptylu i u různých upravených forem hub. Zase na té nanočásticové úrovni s mixem různorodých virů, které v podstatě koexistovaly jako sekundární látka tady v těch polymerových strukturách nanočásticových rozptýlených do atmosféry. Asi nejznámější si myslím, že v tomto ohledu událost z Oakville ve státě Washington z roku 1994, kde v podstatě bylo jaksi objektivně prokázán tady ten rosev s poměrně nedobrým dopadem na zdravotní stav místního obyvatelstva a vznikl z toho poměrně dost výrazný skandál, který se řešil v kongresu, na těch vyšších politických úrovních, než to samozřejmě logicky postupně vyšumělo do ztracena. Ano. Je zjištěno, doloženo pomocí expertíz, že na vysokomolekulární polymery, které v nanočásticové formě jsou rozptylovány do atmosféry, má výrazný vliv elektromagnetické záření, kdy v podstatě na takto nabité, jako v uvozovce nabité, vysokomolekulární polymery, když se dostanou do plic, dýcháním, prostě vdechnutím, tak mohou představovat poměrně výrazné zdravotní riziko. To konec konců platí i pro polymery, které mají schopnost pohlcovat vodu. Jedná se o takzvané polyakrylátové polymery, které samozřejmě, když se v té nanočásticové formě dostanou do těla, tak interagují s fyziologickým roztokem nebo s fyziologickým vodním médiem v těle a jakoby vysušují prostě ten organismus nepřiměřeným způsobem, což potom v tom střednědobém a dlouhodobém horizontu může způsobovat také zdravotní problémy. Během toho projektu Cloverleaf ty syntetické polymery, které byly dlouhodobě systematicky uvolňované do životního prostředí, tak pro tu logistiku se staly poměrně oblíbenými nosiči nejrůznějších experimentálních biologických látek, což bylo velice, nebo je velice nepříjemné, protože tady v tomto ohledu to je taková jakoby zákeřná, prostě poměrně zákeř, strategicky zákeřná aktivita namířená proti nic netušícímu obyvatelstvu. Jde o to, že ta polymerová vlákna vykazovala extrémně přilnavost a pružnost s tendencí jakoby vytvářet takové zlomené vlnovkovité struktury. A lidé po kontaktu tedy s těmito nanovlákny z nějakých 80% onemocněli.
Morkalony se tomu říká, ne?
K tomu dojdeme, jo? Za chvilku, ano. K tomu dojdeme. Tady v roce 2014 se tady tomuto tématu oficiálně tak jakoby ve smyslu jak bych to řekl, jakési občanské aktivity věnoval nezávislý vědec, já už jsem ho tady jmenoval mnohokrát, Clifford Carnicom. Upozornil v tomto ohledu na případ spadlých vláken nebo sneslých vláken do přízemních vrstev těch nanočásticových polymerových vláken v Sedoně, v Arizoně, kde v podstatě také to potom bylo nějakou dobu politicky přetřásáno a byl z toho poměrně velký problém. Další podobná situace nastala v Sacramentu, myslím, k tomu došlo v únoru roku 2000, kde byl zaregistrován takové struktury práškovité, trubicovité struktury, nebo zrnité, chuchovalcovité struktury. Ty částečky měly průměr zhruba 200 mikrometrů. Nikdo nevěděl, odkud se zebrali a potom, když se to šetřilo, tak se zjistilo, že tam nad tou lokalitou byla prováděna experiment, to znamená jakási experimentální aktivita, bez toho, aby bylo náležitým způsobem upozorněno místní obyvatelstvo samozřejmě, které nemělo sebe menší tušení, co se tam vlastně děje a realizuje. Tady bych rád odkázal i na informace, které poskytuje polymerní chemik Michel Mike Kessel, který už, já nevím, před nějakými 30 lety identifikoval tzv. Kationické polymery, které jsou typické tím, že když jsou vystřikulány jakoby, nebo vysévány z trysek letounu v chemické stopě za letounem, tak vytváří takový zvláštní tečkovaný vzor, kdy jakoby dochází k rozporcování toho chemtrails na takové jakoby přerušované obláčky. To znamená, ta stopa není souvislá, jak normálně bývá u toho chemtrails, nebo i u contrails klasického, ale bývá taková jakoby rozfázovaná do takových uchvalců, jakoby, jo? Nebo do takových pulzů, které v podstatě plynných pulzů, plynných obláčků, které jsou přerušovány v té jakoby zdánlivě kontinuální linii. Tady tyhle ty kationové polymery mají extrémně vysokou schopnost využívat různorodé těžké kovy, nesráží se v důsledku katalýzy a především na sebe vážou takové látky, jako je barium, hliník, kadmium, selen a dokonce i thorium, které potom lze snadno pomocí tedy tohoto nosného média ve formě kationického polymeru rozprašovat do atmosféry. Navíc oni jsou ty kationové polymery v té atmosféře poměrně hodně chemicky stabilní a plus teda ještě umí odrážet docela solidně ultrafialové záření. Navíc mohou nést specifický elektronický náboj, nebo lépe řečeno elektrický náboj a tím a v důsledku toho může být poměrně zajímavým způsobem na lokální úrovni stimulované procesy mohou být v atmosféře ve smyslu excitace anebo likvidace různých meteorologických jevů nebo lépe řečeno fyzikálních projevů atmosféry. V podstatě s využitím kationických polymerů v návaznosti na skupinu těžkých kovů, tam jsem vyjmenoval ten hliník, kadmium, selen, thorium a podobně, tak se jedná v tomto případě o doslova učebnicový modelový aerosolový vzor, který spadá do kategorie chemtrails. V neposlední řadě bychom měli upozornit i na geoinženýrsky vyvolávaná sucha, záplavy, extrémní horka a mrazy, které mají sami o sobě poměrně zásadní význam, když se to na první pohled nemusí zdát, mají zásadní význam pro experimenty s biologickými látkami zapouzdřenými v polymerech. Ano. Tady tyto v důsledku tady tyto experimentace stály za vypuknutím takzvané udolní horečky, což je onemocnění, které je velmi podobné chřipce a které je doprovázeno extrémně silným dráždivým kašlem. A co způsobovalo ten extrémně silný dráždivý kašel? Zjistilo se, že v těch chemických částečkách vypouštěných do atmosféry se nacházelo poměrně vysoké množství spor houby kokidiodes. A právě tady tyto spory vdechované do těla v oblasti horních a dolních cest dýchacích způsobovaly dráždivé reflexy u lidí, čili ten dráždivý kašel, potažmo potom i různé alergické reakce, včetně astmatických záchvatů. V letech 1998 až 2011 registrujeme celou sérii sucha, především ve Spojených státech. Teď by si někdo mohl říct, a kdo to tam teda spustil to sucho, byli to Rusové. V tomto případě s největší pravděpodobností nikoliv. Šlo o experimentaci Deep State Spojených států na svém vlastním území. Takže vidíte, že prostě oni si neváží svého obyvatelstva, které berou v podstatě, když to řeknu v nadnesené podobě, jako množinu pokusných králíků.
Nebylo to poprvé, Jardo, to, co to udělali, tohleto.
Poprvé, že? Aha. Tak jedná se především o rozsáhlá sucha, která proběhla v Kalifornii v těch letech 98 až 2011. Jenom tady v tomto období v podstatě, nebo v období 98 až 2005 bylo zaznamenáno 700 případů uměle vyvolaného sucha a v období 2005 až 2011 dokonce 5500 případů uměle vyvolaného sucha v nějakém lokálním kantonovém prostě nebo okresním rozsahu nebo v rozsahu několika okresů, jo, cíleně. Další sucha uměle vyvolaná byla registrována v Arizoně. A je zajímavé, že souběžně tady v té Arizoně se prudce zvýšil až o 850%, se zvýšily případy té udolní horečky. V roce 2009 na sebe upozornila Hildegarda Stanningerová, která zveřejnila vlastní studii, která se zabývala v podstatě problematikou aerosolů, které jsou naplněné nanokompozity a v případě, že tady tyto aerosoly s těmi nanokompozity se dostanou do kontaktu s lidským organismem, tak inhibují takzvanou cholinesterázu. Ta cholinesteráza je extrémně důležitá, především pro správnou činnost našeho mozku, jater a pro tvorbu červených krvinek. Z tohoto hlediska lze konstatovat pochopitelně, že chronické inhibice cholinesterázy způsobuje plíživou formu otravy, která postupně zachvacuje lidský organismus s doprovodnými neurologickými poruchami, což může ve finále vyústit až v celkové ochrnutí anebo v chronickou demenci v kombinaci s velice silnou krevní anémií, čili nedostatek právě těch červených krvinek. Tady ve hře je prvek nebo mechanismus, který je v odborných kruzích nazýván povlak PEDOT, což je zkratka. Jedná se o polymér. Jako kdybych to měl říct si konkrétně, pokud se mi to podaří, tak jedná se o polymér poly 3,4 etylen dioxytrofen. Ano, neboli polystyren sulfonátu. A tady máme k dispozici informace o utajených realizovaných experimentech a výzkumech s využitím tady toho PEDOTu, čili polystyren sulfonátu, pro takzvané transhumanistické rozhraní mozek počítač. Ano. Experimentace byla prováděna v americké armádě, ale v americkém letectvu, stejně tak jako v australském letectvu. Tuším, že v australském a americkém letectvu, kdy nelokálně po aplikaci dostatečného množství tady toho poly 3-4 etylonodexetrofenu. Piloti byli schopni komunikovat nelokálně s elektronickým systémem pomocí myšlenek. To znamená, ten pilot byl schopen mentálně pomocí myšlenek řídit letoun, respektive komunikovat s umělou inteligencí, která samozřejmě tvořila a tvoří jádro moderních vojenských letounů různorodého typu. Nebudu tady zabíhat do detailu. Tady na tyto obskurní experimentace jako první upozornil David Martin, což je proděkan inženýrské fakulty Delawareské univerzity, a napsal takovou velice zajímavou, o tom napsal takový velice zajímavý článek, který převzali i ku podivu některá mainstreamová média, no což ale samozřejmě ten člověk na sebe tím pádem přitáhl zlobu ze strany Deep State a měl velké problémy, velké potíže, teda nakonec to ustál, ale stalo ho to zaměstnání a myslím, že dokonce rozvrat rodiny a já nevím, co všechno dalšího. Takže teď bychom si mohli říci, jestli mu to stálo za to, ale byl to odvážný člověk a asi mu to za to stálo informovat tu veřejnost samozřejmě tady o těchto nekalých aktivitách. Samozřejmě tady potom nesmírně záleží, jak se toho chopí ta veřejnost těch informací, protože pokud pochopitelně ta veřejnost bude stichá a bude v takové té mrtvolné pasivitě, tak tady ty aktivity tady těchto odvážných lidí v podstatě vyšumí do ztracena. A je to samozřejmě velká škoda. Pojďme se nyní přesunout na polymerizaci živých organismů, což je další teda potěuchlost poměrně zásadního rázu tady těchto brundibárů. Musíme se vrátit zpátky k PEDOT, o kterém jsme se před chvilinkou bavili. Vrstva PEDOT v podstatě může také být používána k tvorbě takzvaného antistatického povlaku pro různorodé elektronické displeje. Navíc činí materiál vodivým, čímž napomáhá zase propojení mentálního nebo neurálního rozhraní lidské bytosti s umělou inteligencí, s počítačovým systémem umělé inteligence. Uplatnění tady výrazné můžeme sledovat v robotice a respektive v různých aspektech využívání robotických systémů, včetně například zvýšení efektivity u některých lékařských implantátů. PEDOT má tu schopnost, že se umí připojit k neuronové tkáni, ano, a propojit tu, jako pojivo, propojit tu neuronovou tkáň s umělou technologií na nanočásticové anebo mikročásticové samozřejmě úrovni. Existují studie, které prokázaly experimentálně, že když dojde k takovému propojení, tak v podstatě mezi mozkem, čili vyšší nervovou soustavou člověka a umělou inteligencí dochází k poměrně vysoce efektivnímu toku dat, obousměrnému toku dat prostřednictvím takto vytvořeného biologického USBčka. Jakoby, jo. Oni to nazývají biologické USB a ono to opravdu funguje jako jakési USBčko. když se vrátíme, protože se bavíme tady o těch různých polymerech, vrátíme se zpátky ke komerčnímu leteckému palivu, tak zjistíme, že tady to komerční letecké palivo je v mnoha ohledech velmi závislé právě na polymerních vláknech, především na dlouhých vláknech polymerů. V angličtině oni je nazývají takovým slangovým názvem nanoweaves. Oni ty vlákna, když byste si to nanesli na ruku nebo na prsty, tak oni jsou poměrně lepkavé. Jo? Prostě, jsou jako vaské, vytváří to takový lepkavý efekt. Mhm. Jsou prostě lepkavé na dotek. No a když se dostanou do životního prostředí rozptylem, tak bohužel tady tato chemická struktura není rozpustná ve vodě. Jo. To znamená, v tom ekosystému má kumulativní efekt a může to být potenciálním poměrně výrazným nástrojem toxicity ve volné přírodě. Oni, když jsou vypouštěny tady tyto látky, ty nanoweaves, a sedne si to potom po nějaké době, si to sedne prostě na zem, na trávu, na rostliny, nebo na listí, na stromy, tak vytváří takovou charakteristickou jakoby pavučinu, která na první pohled může připomínat pavučinu od pavouku. Jo. Ale samozřejmě z pavouky to nemá nic společného, i když ta pavučina je na dotyk extrémně toxická. Na to konec konců opakovaně upozorňuje Kautzwella, profesor Kautzwella, který zkoumal dlouhodobě negativní účinky tady těchto pavučinových struktur usazených na rostlinách, prostě ve volné přírodě. A ten Kautzwella, když prováděl tady ten výzkum, protože on se věnoval poměrně více tématům paralelně vedle sebe, tak se mu podařilo opakovaně ve vzorcích deště nalézt poměrně významné množství nanonylonových vláken potažených hliníkem, což je také extrémně nepotěšující informace pro nás, protože nylon nějakým způsobem je schopen, pokud vím, vydržet teploty až 250 stupňů Celsia. A zase tady ta látka, tady ten nylon, tím, že je užitný v geoinženýrství, tak se podílí na tvorbě takzvaných elektrospunových nanovláken, které tvoří nosič potom pro různorodé bariové soli. A tady tyto bariové soli vypouštěné na nosiči těch elektrospunových nanovláken ve vojenském letectví se osvědčily jako maskování před radarovými systémy a k tomu maskování dochází tím, že jsou schopny extrémně absorbovat vlhkost a udržovat tak takzvaná plazmové oblaky nebo plazmová pole, dostatečně suchá, obklopující ten konkrétní letoun, nebo to konkrétní plavidlo. Zase na tomto poli dlouhodobě dochází k experimentování a k vylepšování toho stávajícího standardního technologického profilu. Je zjištěno, že polymerní bariové soli v kapkách aerosolu pomáhají tvarovat atmosférické radiové kanály, které jsou nezbytné pro systém VTRPE, což je zkrátka pro nějaké parabolické prostě mechanismy proměnlivé refraktivity terénu, což zase je faktor, který je významným způsobem využíván v armádě. A teď nemyslím, teď nemám na mysli americké letectvo, ale stejně tak je tady tento mechanismus využíván třeba i ruským letectvem nebo letectvem jakékoliv jiné světové mocnosti. Protože tady tento mechanismus, tady tento systém umožňuje sledovat v podstatě to, co vidí nepřátelský radarový systém. A tady tato komunikace je založena na optice, v souvislosti nebo zjednodušeně řečeno v kombinaci s energetickými poprskovými systémy, které využívají odrazivost, tomu oblast odrazivosti v těch nejnižších hladinách zemské ionosféry. Tak, pojďme dál. Pojďme se podívat na pseudokošku. Téma pseudokošky je také velice zajímavá záležitost. V podstatě jde o syntetické vytváření neviditelných pláství nebo plátů, chcete-li, nebo plátku biofilmu, umělých chemických biofilmů. Tady s touto experimentací se začalo už někdy za druhé světové války, kdy byl patentován Sai Ching Law, píše se to Sai Ching Law, patentoval ho Ústav patologie ozbrojených sil a americké armády a hlavní roli tady hraje bakteriální rod mykoplazmy. Když se podíváte do Wikipedie, tak tam je mykoplazma popsána jako rod bakterií, které postrádají buněčnou stěnu kolem svých buněčných membrán, což je pochopitelně činí přirozeně odolnými vůči klasickým antibiotikům, která se zaměřují na syntézu buněčné stěny. Tady tyto bakterie mohou být parazitického charakteru anebo soprotrofního charakteru. Čili co je to soprotrofní? To je organismus, třeba ta konkrétní bakterie, která získává potravu z rozkládající se organické hmoty. V první řadě tady je potřeba brát v potaz mykoplazmu genitalium, která se skládá z pouhých 525 tuším genů, což ji činí nejmenším genetickým organismem v přírodě. Na druhém místě je potřeba zmínit bakterii Brucella, která byla systematicky testována na severoamerické populaci už od 70. let 20. století. V kombinaci s pěti geneticky speciálně vyšlechtěnými kmeny mykoplazmy, které byly vyrobeny z krystalického toxinu, který získala, anebo lépe řečeno vyvinula, společnost Merck. Určitě tuto společnost Merck budete znát v souvislosti s covidem a podobně v současné době. A tuším, že už v roce 1946 byla využita během biochemického útoku. Během biochemického útoku někde v blízkosti Japonska, kde se po té druhé světové válce ještě začišťovali přežívající japonsko-nacistické bojůvky na celé řadě ostrovů v okolí Japonska a v oblasti Jihočínského moře. Ta samá látka byla využita bohužel naprosto dramatickým způsobem i v takzvané válce v zálivu. Mám na mysli konflikt z let 1990 až 1991. Jde o to, že infekce mykoplazmou nepřímo způsobuje inhibici produkce oxidu dusného NO, který ta inhibice potom dále způsobuje, se endotelové buňky stávají takzvaně lepivými a vytvářejí biofilm, nežádoucí biofilm takzvaného arteriálního plaku. Jde o to, že vytváření biofilmu z viru a bakterií je poměrně jednoduché, protože z jeho ty viry a bakterie v podstatě vytvářejí sami. Konkrétně jde o to, že nějaký příklad povrchově je třeba asociované mikrobiální populace, v níž jsou jednotlivé buňky přichycené k povrchu nějakého orgánu nebo pokožky a navzájem spojeny extracelulárním polymerní matricí, jsou často vytvářeny samotnými bakteriemi. To, že bod, kdy přítomnost více buněk přilnutých povrchu změní vlastnosti populace jako celku, tak tady tato schopnost v podstatě přímo souvisí s funkcí nebo s funkčností takzvaného biofilmu, uměle generovaného stimulovaného biofilmu. Všechny bakterie kolonizují v podstatě za účelem ochrany právě do biofilmu, přičemž tento proces zahrnuje mykoplazmy nebo archeji, prvoky, houby, případně řasy. Tady tyto biofilmové kolonie, jak už jsem řekl, se tady přichycují tkáním hostitele a k sobě navzájem pomocí vláskovitých přívěsků na vertikální struktuře, aby mohli snadněji přijímat živiny a uvolňovat vedlejší produkty. Čili oni vytváří z geometrického hlediska takové velice, velice specifické struktury, které lze definovat jako markery a pomocí nich lze určit právě, co za látku nebo co za bakterii nebo skupinu bakterií ten biofilm vytváří. Tak, jak ty mykoplazmy vytváří jednotlivé vrstvy toho biofilmu a udržují komunikaci mezi buňkami, využívají zároveň hostitelské buňky k replikaci a pak v určitém okamžiku dojde k tomu, že ten biofilm jakoby praskne a dojde k rozptýlení jako v úvozovce rozprášení mykoplazmy v rámci další kolonizace. Takže tvarově proměnlivý, rychle se rozpouštějící biofilm, který v podstatě potenciálně může být vypouštěn nad lidskou populací nebo nějakou demografickou prostě kolonií lidí, po této stránce funguje velmi efektivním způsobem, protože po vdechnutí nebo po požití třeba v rámci nějaké zeleniny zvenku nebo ovoce, tak se v těle extrémně rychle dokáže rekonstituovat. A imunitní systém bohužel ten biofilm, vzniklý biofilm, ignoruje. Ignoruje ho z toho důvodu, protože ho nedokáže identifikovat nebo nedokáže ho rozpoznat, a nedokáže ho rozpoznat proto, protože jeho proteinový povrch má záporný náboj. A to je pro fungování imunitního systému docela v takovém případě docela problém. To by se samozřejmě dalo ještě dál rozebírat, proč tam je ten problém, proč má ten problém, proč má ten imunitní systém problém s tím záporným nábojem, ale nechci to zase zbytečně rozpitvávat úplně toto téma úplně do detailu. Každopádně aktivní biofilm lidském organismu se podílí na různých infekcích, zubním plaku, zánětu dásní, dokonce i na povlacích kontaktních čoček, startujícím prvkem cystické fibrozy, stojí za příčinou různorodých poruch srdečních chlopní. Ano. A tak dále, a tak dále. Například při operacích karpálních tunelů se biofilm seškrabává z mielinových pochev a zjistilo se, že se nachází i v mozku lidí ve zvýšené míře, a to především těch lidských jedinců, kteří trpí Alzheimerovou chorobou anebo makulární degenerací. Nedávno, nebo relativně nedávno, vznikl takový velice zajímavý případ, kdy v Americe na kopuli Jeffersonova památníku v Washingtonu byly zjištěny v velké míře bakterie plísně a řasy, které jaksi byly identifikovány prostřednictvím geometrické struktury velice specifických černých skvrn, a v podstatě se zjistilo, že celá kopule toho Jeffersona památníku je pokrytá specifickým bakteriálním biofilmem. Otázkou je, co bylo příčinou vzniku tady tohoto biofilmu o tom Jeffersonově památníku, protože za normálních okolností by tato struktura tam vůbec neměla co dělat. To znamená, tam muselo někdy dojít k nějaké umělé excitaci a samozřejmě za velice příhodných podmínek, které potom nastartovaly růst tedy tohoto bakteriálního biofilmu. Tam v tom článku, co si pamatuji, který o tom pojednával, tak jeden z architektů Národního parku v tom Washingtonu, teď si nespomínám, jak se ten pán jmenoval, tak tam jako se nechal slyšet nebo vyjádřil se k tomu tak, že nikdy předtím jsme nic podobného neviděli, a teď je to prostě všude. Na Washingtonově památníku, Lincolnově památníku, na Arlingtonském národním hřbitově, no prostě úplně všude, ale odkud se to vzalo? Co to zapřičinilo? Ano. No a tady samozřejmě se můžeme čistě dohadovat, jestli zatím stály utajené experimentace, které byly realizovány dokonce i, dejme tomu, v oblasti hlavního města Spojených států, nebo zda zatím stála nějaká nepřátelská mocnost a její aktivita, protože tady to rozprášení nebo ta emulgace může být iniciována i z velkých výšek, dejme tomu z 15-18 kilometrů nad zemí, jo? Alespoň teoreticky řečeno. V roce 2008 nám již velice dobře známý Clifford Carnicom se věnoval intenzivně, jak už jsme si řekli, studiu polymerních vláken, které byly umělých, které byly nalezeny ve velkých koloniích v oblasti severního Nového Mexika. A v té době jiný vědec, Vital Citovský, který pracoval na Stony Brooks University v New Yorku, studoval vlákna Acrobacterium tumefaciens, která mají schopnost vytvářet efekt takzvané pseudokošky v podstatě na celém těle zasaženého člověka. V případě Vitali Citovského bylo ve hře 10 pacientů. Tady ten Acrobacterium tumefaciens je v podstatě, tady ta bakterie je známá, oni přezdívají stroj na genetickou transformaci. Ona totiž, ta bakterie, je schopna vytvářet architektonicky složité biofilmy na tkáních lidského hostitele od nějakých 80. let 20. století se, teď se podržte, aktivně používá v rámci mechanismu geneticky modifikovaných rostlin, čili v rámci známé GMO, a to díky své schopnosti přenášet část svého genetického materiálu, jde o takzvanou tDNA, do genomu toho konkrétního rostlinného druhu, s největší pravděpodobností nějaké zeleniny nebo užitkové plodiny. Samozřejmě tady si můžeme položit otázku, jak se mohla tato půdní bakterie v podstatě šířit mezi obyvatelstvem bez jeho vědomí a souhlasu. Protože svým způsobem tady asi, aniž bych přeháněl, bychom mohli hovořit o biologickém terorismu, a tedy o naprosto příkře nezákonných aktivitách. Proč? No, jistá odpověď by mohla spočívat v informacích, které nám říkají, že Acrobacterium tumefaciens, jakožto celá řada jiných bakterií, patří do skupiny bakterií, které umějí, teď to zjednoduším, vyrábět déšť. Ano? Využívají se v gram negativní půdní bakterie doslova do písmene ke výrobě deště, respektive v atmosféře, v interakci s atmosférou, s iniciací mraků, které potom samozřejmě produkují déšť, že? Management Monsanta by nám na toto téma mohl poměrně dlouho přednášet, protože oni v podstatě jsou jednou z čelních globálních společností, které zkoumají bioprecipitaci, takzvaný jev bioprecipitace, v kombinaci i nejen s GMO, ale i se schopností prostě generovat.
Sluchači, došlo bohužel k něčemu, co se stává jednou jenom za čas. najednou se mi zase počítač, zastavilo se to všechno a musel jsem resetovat. Shodou okolností vám tam naskočilo ze smyčky naší taky Jarda Chvátal. Tak to mohlo někoho pěkně zmást, ale to byl starší pořad. Takže teď dál teda pokračujeme v tom Anatomii pekla 5, pořad číslem 295. Já se omlouvám, Jardo, jak tobě, tak posluchačům, no prostě s tím nic neudělám. Takže,
já teď ale nevím, kde jsem byl slyšet.
No,
nebo
hele,
co jsem ještě řekl, nebo to, co už se nebylo slyšet a podobně.
Bylo to tak 2 minuty předtím, než jsi mi volal. Že to nejde. Co se děje?
No, to je jedno.
No, tak tam někde začně.
Ani nevím, co jsem mluvil.
Já už přesně taky ne. Dobrý, takže pokračuji někde, tak někde to navaž a je to, já to začnu.
Dobře, tak snad už nevypadne. No,
no snad ne, no, nevím, co to stalo. Patrně začal aktualizovat počítač, to jsou ty výmysly toho, těch Windows 10, nemám je rád, ale neměl jsem jinou možnost, než to tam nainstalovat, tak prosím.
Mm-hmm. No, když už mluvíme tady na to téma, pseudokošky a podobně, tak je třeba zmínit, že od roku 2012 existuje uměle upravený takový záhadný virus, geneticky uměle upravený záhadný virus, který nese pracovní název M13. A tady tento virus je typický záporně nabitými aminokyselinami a schopnosti zesilovat svůj piezoelektrický efekt v rámci lepší vodivosti. A to je jako hodně zajímavé, protože si představte, že byste, takový jako příklad, že byste na pláž svého noťasu, svého notebooku, natřeli vrstvu filmu, jo, tady toho, té kultury M13, a pokaždé, když byste klepli na klávesnici, jo, když byste třeba něco psali, tak by v podstatě viry, ten film z viru M13, by přeměnil tlak vašich prstů na elektřinu, která by dokázala nabíjet baterii. Protože jakýkoliv pohyb dokáže, tlakový pohyb dokáže M13 převést na elektronickou, na elektřinu. No a představte si třeba aerosoly dodávající, je to taková šílená představa samozřejmě, dodávající elektronické nanočástice nebo elektronické nanoprvky do oblasti plic, anebo do oblasti kůže. Ano. A to už se také souvisí s představou jakési pseudokůže nebo kvazikůže, která kvazipokožky, která by mohla fungovat jako deska plošných spojů a zároveň i velice zajímavá anténní soustava. Tady bych chtěl poukázat na knížku Ferroelectrics Material Aspects z roku 2011, kterou napsal Michael Lalard, ano. A tam v té jedné kapitole je poměrně zajímavě rozepsána myšlenka, která nám sděluje, že strontium, ale i barium plus niobát. Co je niobát? Niobát je niob plus kyslík. Takže tady tyto prvky se používají k výrobě podobných tenkých biofilmů pro diaelektrické a elektrooptické aplikace. Potom změnou radiové frekvence a podílu kyslíku v plazmatu jsme schopni změnit i složení takového filmu. Ukazuje se, že asi nejlevnější tvorba biofilmu pochází z biohoubovitého nebo biohoubového grafenu bakterií Shevanella oneidensis, Shevanella oneidensis, která umí snížit hladinu kyslíku a tak zase zvýšit oproti tomu obvodivost. Ano. V podstatě lze říci, že v takovém případě by se potenciálně motoricky řečeno mohla kůže změnit v elektrický generátor, který by reagoval slanokovi na bázi polovodiče. Podle profesora Loukofa Čerliho, který se cíleně zabývá výzkumem morgelonu a dalších nanotechnologií, se bakterie Shevanella ve spojení s tenkým, pružným, pevným a vodivým biohoubovým grafenem snadno programuje a manipuluje nelokálně, bezkontaktně na dálku. A to dokonce do té míry, že její anténní povaha umožňuje sledování hostitele. Někdy později v rámci tohoto tématu, nevím, kde na to jde řada, se budeme bavit poměrně zajímavě o grafenu a jakou roli hraje grafen v prostředí hydrogelu. Ano. Zase v souvislosti s různorodými kulišárnami, které vysoce kreativním způsobem si na nás globální mocenský systém vymýšlí. Ano. Například tady o tu bakterii Shevanella má velmi velký zájem NASA, americké NASA, ale i americké kosmické vojsko a podobná situace dle mého názoru bude panovat i na druhé straně světa v kontextu s Čínou a Ruskem. Je nutno dodat, že na tvorbě adhezivních schopností tady těchto biofilmů, jakoby organických biofilmů, se podílejí tři základní proteiny. Jeden se jmenuje SYN-R, což je hlavní regulátor tvorby biofilmu. Většinou se tam používá bakterie Bacillus subtilis. Pak je to protein ExoR, který je mnohem velmi závislý na hořčíku a který podporuje interakce protein-protein a zároveň interaguje se systémy přenosu signálu. A pak tím třetím je regulační protein, takzvané fumorátové a nitrátové reprodukce FNR, který řídí expresi široké škály genů zapojených do přepínání z aerobního na anaerobní růst. A jelikož je lidská kůže v podstatě schopná dýchat, a to velice efektivním způsobem, tak tady přechod od volného kyslíku v rámci nebo transformace volného kyslíku v rámci fungování takového biofilmu pseudokožky pokrývající lidské tělo je v současné době součástí experimentace, která, pokud mám správné informace, probíhá v rámci utajeného režimu na oběžné dráze, to znamená v prostředí tedy zřejmě ISS asi, protože podle mě jediná ISS je schopná prostě ubytovat astronauty, nic jiného tam na té oběžné dráze nemáme. Zajímavou roli tady hraje, ještě když se vrátím, ten protein syn R, to je ten první protein, který se stará o to, aby se biofilm vysoce efektivním způsobem v čase šířil autonomně a samostatně po povrchu těla v reakci právě na omezení volného kyslíku a tak dále, tak dále. Tam těch mechanismů je samozřejmě celá řada. Ale to, co je fascinující, je, že vy v podstatě nanesete nějaké množství, nějaké základní množství tady toho biofilmu někde na pokožku a ono si to už potom začne žít vlastním životem a začne se to rozpínat postupně po té pokožce a rozšíří se to v podstatě po celém těle. Ano. A potom pochopitelně tady tento, tady tato pseudokožka pokrývající klasickou kůži může fungovat jako čidlo, jako nástroj, jak už jsem řekl, k sledování člověka, k přenosu různých signálů, ovlivňující fyziologické funkce organismu nelokálním způsobem a tak dále, a tak dále. Tady těch faktorů je tady samozřejmě celá řada. Velmi zajímavé téma, které je také součástí zkoumání, se týká proteinu FNR, to je ten třetí protein, v kombinaci s tou bakterií Schwannella ve spojení s houbovým grafenem a s frekvencí 5G o 60 GHz. Ano. A tady se ukazuje, že tady tento multikombinát v případě, že aplikován nebo interaguje s lidským organismem, tak dokáže nelokálně velice slušně obírat o kyslík buněčné systémy těla a v podstatě vyvolávat chronické a dlouhodobé tělesné strádání s úbytkem, fatálním úbytkem bioenergie, čili životní energie. A navíc se tady tento mechanismus dá uplatnit jakoby globálně, čili ve větší množství, jako, že tak to může být zasažena i větší část populace. Jo. O jak velkém rozsahu to bohužel nevím, protože takovou informaci k dispozici nemám. To, co ale vím, je to, že v roce 2019 proběhla konference, která se jmenuje Heavy Metal Detox Summit. Ona probíhá každý rok a v roce 2019, čili těsně před vypuknutím aktuální koronavirové pandemie, tady na této konferenci vystoupil doktor Dietrich Weitl, který se dlouhodobě zabývá výzkumem nekonvenčních detoxikačních protokolů a využitím tzv. Chelatačních látek ve snaze nalezení způsobu, jak zničit tady tento umělý biofilm nebo tady tuto umělou pseudokožku. A to vzhledem k tomu, že, a to pomíním to, co už jsem řekl, vzhledem k tomu, že distribuce toxických kovů uzamčených v matrici takové pseudokožky nebo toho biofilmu vede k širokému spektru různorodých nemocí a poměrně dramaticky negativně tyto nemoce potom samozřejmě zasahují přirozenou homeostázu lidské bytosti člověka, který tímto způsobem velmi trpí a jeho kvalita života je ve velké míře potom samozřejmě omezena. Tak, já nevím, kolik je hodin, protože ještě bych se chtěl pověnovat Morgellonu.
37, takže můžeš.
Jo, ještě bych se chtěl pověnovat Morgellonu a limské nemoci, neboli borelióze. Mm-hmm. protože to souvisí samozřejmě úzce s bioterorismem, který je tu širokospektrálně způsobem aplikován. Tak já když jsem přemýšlel, jako co vám k tomuto řeknu, vlastně jak začnu, no tak asi bych začal tak, že bioterorismus v podstatě ve větší míře byl deep state, minimálně americký deep state aplikován dlouho, ještě dávno, nebo dlouho před 11. zářím. V tomto ohledu bych poukázal na existenci publikace Rozpočet Pentagonu na chemicko-biologickou válku, což je velice zajímavá kniha, ale teď vám neřeknu autora, bohužel. A tam v té publikaci se píše, že v roce 2004, což je teda pravda po 11. září, dobře, činil rozpočet na chemicko-biologickou válku nebo na chemicko-biologické hry válečné nějakých 10 miliard dolarů, což je poměrně fůra peněz. Zkoumány v tomto ohledu byly především patogeny mykoplazmy, vyvolávající autoimunitní onemocnění, jako je například myalgická encefalomyelitida, což se projevilo například v Kanadě. Tam s tím měli dlouhodobě problém. Nezjistila se příčina, odkud se to zebralo, odkud to přišlo. Pochopitelně se nezjistila, protože zase tam byla ve hře určitá úroveň experimentů a experimentace na lidské populaci s největší pravděpodobností. Je potřeba zmínit v tomto ohledu i chronický únavový syndrom, což byl se problém Spojených států, až stále ještě je. Tady, když mluvíme o těchto experimentech v souvislosti s těmi biologicko-vojenskými aspekty, tak je potřeba zmínit projekt Jefferson. Projekt Jefferson vznikl za účelem hledání nových organismů, které by bylo možné využít v oblasti bioterorismu. Ano. Dokonce tady v rámci tohoto projektu byly geneticky, speciálně geneticky upravovány a šlechtěny jisté druhy klíšťat, které potom se staly velice vážným a velice sofistikovaným nosičem a právě boreliózy. Ano. Ale k tomu za chvilku dojdeme. Nejdříve uvedu určitý příklad z historie. V rámci projektu Paperclip bylo poměrně velké množství nacistů, především nacistických vědců, inženýrů a doktorů různých oborů převezeno do Spojených států. A mezi nimi byl i doktor Erich Traub. A tady ten člověk měl správně skončit někde v Norimberku, v rámci toho norimberského procesu, protože tady tento člověk byl šéfem biologické laboratoře Třetí říše, specializované biologické laboratoře, která byla vedena nebo řízena nebo vedena profesorem Kurtem Blumem v rámci Incel Reims, což byla společnost. A jednalo se v tomto případě o tajnou laboratoř, kde byly vyvíjeny různé bakteriální patogeny užitné pro potenciální nebo hypotetickou biologickou válku. Erich Traub ještě před ruskou válkou studoval na Rockefellerově institutu v Princetonu v New Jersey. Po válce potom působil, protože on byl součástí toho projektu Paperclip, se dostal zpátky do Ameriky a působil v námořním lékařském výzkumném ústavu Bethesda v Marylandu. A tady tento člověk poměrně často a opakovaně navštěvoval oblast Plum Island, čili ostrova Plum, kde se podílel na řízení různých aktivit souvisejících s přípravou na biologickou válku. Za druhé světové války tady tento člověk aktivně působil v laboratoři v Tübingenu v dnešním západním Německu. A bohužel takovýchto lidí běhalo, dneska už asi ne, protože jsou po smrti, ale běhalo po Americe, po USA, obrovské množství. A nikdo to neřešil samozřejmě, protože pro globální mocenský systém, respektive Deep State, byly důležité jejich vědomosti, znalosti a samozřejmě i praxe. Takže účel tady bohužel se světil prostředky. Na tyto excesy dlouhodobě a poměrně odvážně poukazoval doktor Francis Boyle. A Francis Boyle byl člověk, který vypracoval návrh zákona, který nakonec americký kongres přijal. A tady tento návrh zákona se potom později transformoval v úmluvu o zákazu biologických zbraní, certifikací v roce 1972. Nicméně i přes existenci tady toho zákona v současné době se odhaduje, že ve Spojených státech funguje zhruba 13 tisíc takzvaných vědců smrti, neboli vědců, kteří se v rámci vojenského průmyslu aktivně podílejí na výrobě doslova do písmene nebo na vývoji, lépe řečeno, smrtících virových a bakteriálních reziduí. Těch 13 tisíc lidí pracuje ve 400 laboratořích plus minus, které jsou rozmístěny na různých místech Spojených států a které jsou ročně financovány částkou zhruba 100 miliard dolarů. Ano? Tak, kolik máme hodin, Pavlíku?
Tak, teď máme 3/4. Jestli máme nějaké otázky?
No právě, já jsem se chtěl zeptat, jestli tam něco je, protože já bych pořád mluvil a nedal bych ti slovo ani pomalu.
Ano, tak v pořádku, jenom, že tady mám třeba, jestli jsou nějaké nové informace ohledom hnědého trpaslíka, tady má, tady Martina.
Tak to je úplně tak, mimo téma.
Klasická, no samozřejmě, no, že to je mimo téma. Informace. Protože ty máš vždycky tu přednášku tak vyčerpávající, že už není něco zeptat, ne? Tak oni to prostě se ptají na to, co, no, zase mi vypadl mikrofon a do prkna. Haló.
Do prkna.
No, tak koukni se na to, no, počkej, no, nebo ne, tady se mi zase, haló, dobrý je to. Tak funguje.
To by se to tam nějak dneska, všechno hroutí všechno.
Ne, to je v pořádku. Tak oni se vždycky ptají na to, na co se ptají častěji, že jo, protože o tom nemluvíš, to by chtěli o tebe slyšet, protože ty jsi jeden čas, kdy jsi před dvouma lety o tom mluvil, že v tom roku 22 na jaře se právě bude jaksi přílet nebo objevení, zjevení se toho hnědého trpaslíku. Tak se asi lidé ptají, jak to vypadá.
No on už asi vidět je prej údajně, ale já informace ještě nemám, tady na to tam mají dispozici, čerstvé informace k dispozici. Bude mi tak během 14 dnů, protože už se mi blíží konference víkendová, jarní, březnu, a to já musím dát dohromady všechny tady tyhle věci. Takže určitě já se tady o tom zmíním.
To už bude Veletov, Jardo? To už bude Veletov, ne?
No ale to už je teď o víkendu.
Jo, takže už jedeš, jakmile skončilo to
opatření. No jasně, opatření, už jedu, no. Aha, jako takže... je potřeba to oživit zase.
Ano, takže jsi zpátky přešel do Veletova. On totiž se mi tady volali, minule jsi se říkal, že scháníš nějaký prostory a něco.
Pro přednášky, víš, jako ve všední den, v rámci, v týdnu, jako víš, tady v Ostravě.
Jo, takže v Ostravě, aha. Tak to je bezpředmětný. Dobrý, tak to jo, no, v pořádku. Takže Veletov pojede, no, to je zajímavá informace pro posluchače. Ty starý známí, co tam chodili hodně k tobě, ty už to ví samozřejmě určitě, že? Tak, v pořádku. Takže ti noví, ještě, ti noví, kteří by chtěli na přednášku, Jado, tak to klidně nějak řekni.
No teď tam mám gnozy, pokračování gnostické školy nového milénia, to je vlastně výuka prapůvodní gnoze, ne té, jako opravdu, to je úplně prapůvodní, to je čisté, a tam je možnost si doplnit učivo jako zpětně, takže a teď na stránkách tam mám přihlašovací formulář jako v kolonce semináře, takže si tam můžete přečíst zároveň i obsah, je to poměrně dost obsažná záležitost a když vás to bude zajímat, tak rád s vámi setkám v Letově, teď o víkendu.
Dobře, dobře. No tak jo, jiný otázky než na hnědýho trpaslíka tu nejsou, takže pokud nemáš informace, tak je to bezpředmětná otázka, jinak tu nic nemám. Tak máme ještě 10 minut zhruba.
Jardo? Jako s tím hnědým trpaslíkem se nic nemění. Tam jako nemám informace, že by se tam něco nějakým způsobem zásadně nebo radikálně měnilo. Jo. Ale s tím trpaslíkem, s tím tělesem je problém v tom, že ono se pohybuje prostě, jak bych to řekl, ono se pohybuje nerovnoměrně. Chvilku letí rychlejc, pak chvilku letí pomalu, pak chvilku letí úplně jakož pomalu, protože tam hrajou roli různorodé prostě fyzikální jevy a síly. On ten, to tělo se po mně háklivé prostě na ty gravitační různé vlivy a podobně. Takže ono jakoby propočítat a vypočítat dopředu, kdy bude v jaké vzdálenosti od slunce, je docela problém a to i pro vysoce sofistikované počítače, co jsem teda se dozvěděl, co jsem slyšel. Takže jako tady tyhle predikce jsou sice fajn, ale já bych je bral s velkou rezervou. Nicméně podle mého názoru stejně už je nejvyšší čas podle toho harmonogramu a jízdního řádu toho hnědého trpaslíka, tak jak nám ho určili naši předci ve svých proroctvích, tak už by měl na té optické úrovni, protože už by se měl zažehnout, jako jo, už ten vliv toho slunce by měl být tak výrazný, že by měl transformovat hnědého do rudého, do červeného trpaslíka. To znamená, že by se měl zažehnout termonukleární reakce uvnitř tady tohoto tělesa s nějakou velice chladnou teplotou prostě toho plazmatu, což potom pochopitelně bude obnášet tu temně rudou barvu. Jo, takovou. Já sám se na to poměrně těším, protože to bude určitě nezapomenutelný zážitek, ale možná, že nám nezapomenutelný zážitek připraví slunce ještě před solárním zábleskem, který se predikoval na konec letošního roku, protože tam s tím sluncem naším se dějou nějaké podivné věci. Oni jakoby astronomové nebo astrofyzici o tom nechtějí moc mluvit, ale protože já sleduju, no, musím sledovat už prostě z profese, jako jo, musím sledovat spoustu odborných vědeckých časopisů, od Science počínaje přes Life a já nevím, New Horizon a podobně, tak tam v té komunitě uzavřené vědecké, tak tam se vedou debaty a docela jako zajímavé, protože oni nevědí, co s tím sluncem je, ale něco se s ním děje. A co to znamená, jako v čem se to odráží? V dynamice uvolňování energie. Prostě to naše slunce jako začíná uvolňovat potenciálně mnohem větší množství energie, než je zdrávo, nebo neby za normální okolností prostě mělo být. Někteří jsou přesvědčeni o tom, že to souvisí s blížícím se solárním zábleskem. Nicméně ta charakteristika uvolňování té energie je problematická v tom ohledu, a to už je trošku odbornější záležitost, v tom ohledu, že prostě existují dva druhy jaderné fúze. Takzvaný proton-protonový cyklus a CNS reakce. Pokud si to dobře pamatuju, CNS je ta zkratka, nebo CNS reakce. A ta naše slunce funguje na tom protonovém cyklu a ta dynamika uvolňování té energie, ten charakter, jako je nekompatibilní s tím proton-protonovým cyklem. Ale přitom ten proton-protonový cyklus tam evidentně prostě funguje. Jako tam, tam to ani nemůže být jinak, protože prostě to naše slunce není natolik, ta hvězda naše není natolik velká, natolik objemná, aby tam figuroval ten druhý typ jaderné fúze. Takže jako uvidíme, co se z toho vyjeví nakonec. A já jsem přesvědčen o tom, že v takovém možná už druhé polovině března a začátkem dubna můžeme čekat další zajímavá překvapení na naši obloze. Ono to teď možná zní dost tajemně, ale nechci se k tomu zatím, nebo ani nemůžu, jako, protože ty data nemám vyjadřovat konkrétně, navíc nemáme moc času. Mm-hmm. Ale určitě tomu pověnuju, nebo když budu moc, tak tomu pověnuju nějaký dostatečný čas, někdy začátkem března, protože to už jako budu mít ty data nějak zeskupeny, takže se budu mít o co opřít v tom svém výkladu, neboť předpokládám, že to naše diváky a posluchače asi bude zajímat tady tato záležitost.
Mm-hmm. Tak, já tu stále nemám žádnou jinou otázku, Jardo, to je
ještě jedna věc, taková zajímavá, když už hovořím o tom vesmíru. Mm-hmm. Teď já bych to řekl správně, ale standardně se to s naší planetou v důsledku vlivu měsíce, slapových sil měsíce, se to má tak, že rotace naší planety jakoby jemně malinko klesá. To znamená, že jakoby elementárně rok za rokem jdoucí se ta rotace naší planety jakoby snižuje. A z tohoto důvodu se tam musí vždycky přidávat, nebo se vždycky přidávala, tuším jednou za 10 let, jedna přestupná sekunda, aby to bylo nějakým způsobem v cajku, prostě z hlediska jako systémově, aby to prostě zapadalo. No jo, jenomže teď se stalo něco naprosto nepochopitelného a stalo se to, že se rotace naší planety zrychlila. Ale to se nikdy nestalo. To se nikdy předtím prostě nestalo. To je naprosto fenomenální anomálie, se kterou si nikdo neví rady. Nikdo prostě nedokáže vysvětlit, protože nezapadá logicky do těch fyzikálních podmínek, ve kterých se ta naše planeta nachází. Takže to vypadá tak, že teď poprvé v dějinách, v historii, se bude naopak ubírat přestupná sekunda. Jo? A taky se neví, co ten fenomén prostě způsobilo. Jo? Prostému člověku to může přijít naprosto banální záležitost, ale ve skutečnosti to není banální záležitost. To je jako naprosto, naprosto explozivní věc toto. Ale o to explozivnější, že prostě nemá vysvětlení. Zatím teda. Neexistuje na to vysvětlení. Podle mého názoru tady do určité míry podle mě může hrát roli právě gravitační vliv toho hnědého trpaslíku, který se přiblížil už natolik do té jakoby kvazi vnitřní části naší sluneční soustavy, že to nějak prostě začíná ovlivňovat tu naši planetu. Jo. Ale to je jenom hypotéza, která nemá žádné objektivní uchopení. Jo. To je jenom jako střílím prostě z hlavy, co mě tak jako prostě napadá, jo, v tomhle ohledu. Takže těch anomálí záhadných je poměrně velké množství a kumulují se v poslední době, v posledních měsících. Například další takovým efektem je zajímavým zrychlování pohybu severního magnetického pólu, který doslova kvaltuje, úplně jako začíná akcelerovat teda v tom svém pohybu, což je tedy neklamným ukazatelem, markerem blížícího se přepolování. Jo? Ale zase nikdo neříká, že to přepolování, k tomu přepolování musí dojít za 10 let, za 5 let nebo za 50 let. Podle těch střízlivých odhadů by to mělo být nějak v rámci tisíce let. Protože to poslední přepolování, k kterému došlo, já teď vám nepovím, kdy to bylo, ale je to několik desítek tisíc let tomu dozadu. Jo? A ona, ta naše planeta, ku podivu, je v tomto ohledu poměrně hodně jaksi striktní a bazíruje na poměrně přesném cyklu toho přepolování, což jsme schopni zjistit z mnoha, řekl bych, z výzkumu různých činitelů v přírodě, dlouho do historie nebo prehistorie. Takže jsme schopni načíst mnoho cyklů toho přepolování a tím určit ty časové periody, které jsou skutečně jako neuvěřitelně přesné. Jo. No a zase v souvislosti s gravitačním působením toho hnědého trpaslíka je otázka velkých vulkánů neboli takzvaných stratovulkánů, kam patří třeba svatá Helena, anebo kam patří vedle na americké půdě v Yellowstoneském parku, že to je ten další vulkán tam. Protože evidentně ty slapové síly působí na magma a to magma se stává mnohem více nestabilnějším. Jakoby v té aktivitě, v té dynamice. A co vím, tak ty poslední měření právě v Yellowstoneu, té Yellowstoneské kaldeře, jsou poměrně překvapujícího charakteru a poukazují na systematický vzrůst, nárůst nestability podzemního magmatu, protože když byste měli k dispozici strukturu, vlastně tu architekturu té kaldery v Yellowstoneu, jak to vypadá, tak tam jsou dvě komory velké, dvě komory vyplněné magmatem, ty komory jsou vzájemně propojené a pak jsou tam větve magmatu, které vedou do mnohem větších hloubek a ty větve potom ještě jdou přes třetí sekundární takovou dílčí komůrku nebo menší komoru. A ta architektura je bohužel sformovaná tak, že když by to bouchlo, nebo když by to tam něco ruplo vevnitř, tak dojde k synergickému efektu. Je to něco podobného, jako když byste cvrnkli do kostiček. Dominový efekt. A ten dominový efekt s kumulativním účinkem by v podstatě způsobil naprosto katastrofální erupce. Jo, naprosto katastrofální projev. Jo. Takže oni z toho taky nemají zrovna, jako nejsou z toho nadšený, co oni tam teď směří. Jo. Uvidíme, jak se to vyjeví všechno v následujících měsících.
Dobře. Jirdo, tak jsme to úspěšně dotáhli do konce po mírném výpadku. Někdy ve dvou třetinách pořadu, bohužel, ještě jednou se omlouvám. A protože už je 23 hodiny 2 minuty, tak budeme končit. Takže se s tebou moc loučím, měj se moc krásně, no a za týden opět předpokládám, že to bude další část Anatomie pekla.
Určitě. Dobře. Tak jo. Mějte se hezky, hezky dobrou noc a za týden zase na viděnou, naslyšenou. Pavle, taky díky moc.
Není zač, děkuji tobě. Ahoj, ahoj, měj se krásně.
Ahoj, čau,
za týden.
Čau.